Dobrý den, dobré poledne. Já jsem se dnes zúčastnil tohoto mimořádného jednání představenstva Agrární komory a vedl jsem s nimi debatu o aktuálním stavu zemědělství, o tom, co jsme za ten půl rok, kdy já jsem ve funkci ministra zemědělství, dokázali pro farmářský zemědělský sektor v České republice udělat. Snažil jsem se shrnout ty věci, které se týkají jak například pachtovného, tak otázek podpor dotací, taky třeba těch specifických věcí, které v České republice máme, kdy jsme schopni třeba garantovat úvěrovou úrokovou podporu a některé další věci. Detailní informace jsem také podal z jednání Rady ministrů AgriFish v Bruselu, kde samozřejmě debatujeme i o tom, co trápí úplně všechny farmáře, zemědělce, a to je míra administrativy a byrokracie, která i pro mě je něčím, s čím opravdu chci vést jako velký boj, a to jak na té národní úrovni. Funguje mě na ministerstvu nově aktivizovaná antibyrokratická komise. My jsme měli v úterý na radě ministrů český bod, který podpořili všechny státy Evropské unie, a kde žádáme Evropskou komisi o úpravu počtu kontrol v rámci AMS systému. Není možné na jedné straně říkat digitalizujeme a na straně druhé počty kontrol rostou. Čili tenhle ten švar, který tady máme, teď nemyslím v České republice, ale v rámci celé Evropské unie, tak musí být napraven. Samozřejmě farmáři, zemědělci velmi senzitivně vnímají tu situaci, která je v Německu, která je ve Francii, která je nakonec i u nás. Já jsem hovořil i o tom, že ten slib, který byl dán v roce 2021, kdy jsme definovali ta nová pravidla pro české zemědělce a farmáře, takže v tuto chvíli analyzujeme ty dopady prvního roku. Vidíme, že se nám podařilo, a to byl cíl, podpořit ten segment malých zemědělských podniků, rodinných farem, ale na straně druhé vidíme poměrně zásadní dopad do té oblasti středně velkých zemědělských podniků, kde ty propady na těch podporách jsou poměrně razantní, blíží se až 20-25% někde, a to si myslím, že je věc, která teď musí projít i nějakou politickou debatou a revizí. Myslím, že jsme nechtěli mít nastavenou zemědělskou politiku, takže tady do budoucna budeme mít nějaký segment rodinných farem na straně jedné a potom 10-15 velkých zemědělských podniků. To si myslím, že není ten cíl, a my teď vedeme debatu a příští týden k tomu mám svolanou i skupinu K10 v rámci zemědělství o tom, jakým způsobem případně modifikovat ten strategický rámec společné zemědělské politiky pro ty roky potom 25-27, tak abychom dokázali ta negativa, která tady vidíme, pokud možno eliminovat.
Pane ministře, prosím, zemědělci zvažovali nějaké protesty, mluvili o nich, jaký je váš názor, víte o tom?
Já myslím, že jsem se snažil velmi trpělivě vysvětlit kroky, které dělám. Já jsem připraven se všemi jednat a vždycky se lépe hledají dohody za stolem, než na náměstí nebo v ulicích. To ode mě dneska také slyšeli. Na druhou stranu, pokud tady v minulých dnech byly skupiny, které už protestovaly, ať už na Chomutovsku nebo tento týden na Severní Moravě, tak s oběmi jsem se spojil, s jedními jsem jednal minulý týden, s tou druhou se potkám někdy během 14 dnů a i od nich chci slyšet ty problémy, které trápí, nebudou nové. My jsme tady se o nich dneska také bavili. Na druhou stranu chci, aby věděli, že to není jenom o tom, že jim naslouchám, ale že se také aktivně snažím ty věci korigovat, řešit. Tam, kde to můžeme dělat, tak to děláme pokud možno rychle. Viz například dohoda o úpravě pachtovného na státní půdě. Tam, kde to samozřejmě sebou nese nějakou potřebu, třeba evropské notifikace, tak to není věc, kterou zvládneme přes palec jako lusknutím prstu. Tam musíme potom opravdu připravit notifikace pro Evropskou komisi a vyjednat také ty změny třeba pravidel a podmínek, ale i to dělat budeme. A ještě možná jedna důležitá věc, a o to jsem dneska požádal i Agrární komoru, my připravujeme úpravu strategického dokumentu zemědělství v České republice 2030+. Řekněme, že to jsou, že to je dokument, podle kterého se skutečně potom ubírá a bude ubírat české zemědělství. My aktualizujeme ten dokument, který vznikl ještě za Mariana Jurečky někdy v roce 2017. Všechny vlády ho respektovaly, bez ohledu na to, kdo v té vládě seděl. A já tu debatu povedu i se současnou opozicí, tak aby ten dokument skutečně byl platný i pro ty roky 2030+, a abychom podle toho dokázali vyjednat s aktivní účastí České republiky podobu evropského zemědělství po roce 2027. A tady to skutečně nemá vzniknout ani na ministerstvu zemědělství, ale chci, aby to vzniklo i v debatě se zástupci agrárního sektoru od Asociace soukromého zemědělství až po Zemědělský svaz.
Prosím, vyslyší váš apel zemědělci?
Tak Samozřejmě i o tom jsme vedli debatu, já jsem jim nastínil teď ten harmonogram mého jednání i na úrovni koalice a myslím, že tady máme určitě prostor ještě několika týdnů pro to, abychom ta jednání vedli. Jakmile budeme mít uzavřena na té politické úrovni, tak já s nimi seznámím celý sektor a jsem připraven potom zohlednit i nějaké případně detailní podněty nebo připomínky, které ještě budou mít. Ale ta zásadní dohoda o té případné modifikaci musí skutečně proběhnout na té politické úrovni.
Plánujete, prosím vás, omezit dovoz ukrajinské produkce do České republiky, ulevit zemědělcům od cen energií a zdanění zemědělské půdy?
Tak pokud jde o ceny energií, tak to se naštěstí úsilím vlády jako celku povedlo nejenom pro zemědělce, ale pro ceny energií dneska fakticky tím problémem nejsou. Dostali jsme se někam k těm cenám tak, jak byly v roce 2022 a tam, kde jsou na vysokém, velmi vysokém napětí, což jsou někteří potravináři v našem případě, v našem sektoru, tak tam jsme jim i v roce 2024 pomohli přímou pomocí. Pokud jde o ty dovozy z Ukrajiny, tak to je debata, kterou jsme vedli v Bruselu na radě ministrů. V červnu se bude prodlužovat, nebo bude se debata o prodloužení svobodného obchodu i s Ukrajinou v rámci Evropské unie a je tady zřejmé, že na segment například obilí, kuřecího masa, cukru, je tady poměrně velký tlak. Já jsem požádal Evropskou komisi, abychom dostali data, to znamená, jaké jsou ty dopady, jakousi dopadovou analýzu, co export z Ukrajiny případně znamená, jak na vývoj cen na burze, tak co se týče objemů, které v Evropě máme. A za Českou republiku mohu říci, že jsme pro to, abychom hledali společné evropské řešení, nikoli cestou, že si budou některé státy volit nějaké svoje vlastní opatření, čili chci společné evropské řešení a chci, aby to řešení bylo spravedlivé, to znamená, aby pokud nějaké podmínky platí pro českého, bavorského, dánského zemědělce, tak aby platili i pro toho producenta na Ukrajině. A pak je fér ten společný trh mít otevřený, ale to, co je vlastně důležité, je to, abychom dokázali pomoci Ukrajině dostat ty ukrajinské komodity do těch třetích zemí, nikoli do Evropy. To totiž pomůže. A ukrajinské obilí dneska schází v severní Africe, na Blízkém východě. Já jsem rád, že se podařilo zprůchodnit některé ty koridory i přes Černé moře. A když tohle se podaří, tak vlastně ten problém, který nám vznikl v Evropě, tak zmizí.
A zdanění zemědělské půdy?
Daň z nemovitosti byla součástí ozdravného balíčku, ten byl schválen a tam skutečně prostor pro to, abychom znovu otevírali tato témata, nevidím, bohužel ne. Tam si myslím, že to bylo skutečně souhrn opatření pro to, abychom dokázali zastabilizovat vývoj státního rozpočtu, který je potom ve prospěch všech, včetně těch zemědělců. Prostě buď bychom tady nechali ta pravidla a respektive daňový systém tak, jak byl nastavený, ale bychom hlavou proti zdi a jednou bychom na tom doplatili my, respektive teda generace našich dětí. A nebo se musíme pokusit snižovat schodky státního rozpočtu a ano, i bolestivá debata o dani z nemovitosti, nejenom ze zemědělské půdy, ale ze všech nemovitostí, je součástí té debaty a toho zájmu vlády hospodařit odpovědně a stabilizovat veřejné finance.
Věra Stejskalová, ČTK. Pane ministře, dostal jste nějaké konkrétní požadavky od zástupců komory, které by chtěli splnit, aby k těm protestům nedošlo?
Tak určitě je bude zajímat, takhle nemám tady žádné konkrétní požadavky, kde by mi bylo řečeno, pokud toto nenaplníte, pane ministře, tak se nedohodneme a podobně. Nicméně já jsem jim popsal ty dopady toho prvního roku a řekl jsem jim, že tohleto si myslím, že musíme zohlednit v té politické debatě a že jsem připraven navrhnout i na té koaliční úrovni úpravy, které by znamenaly to, že nepoškodíme tam, kde jsme tu situaci narovnali, to znamená ten segment malých podniků, rodinných farem, ale zároveň, že narovnáme to prostředí pro ty středně velké podniky. My to můžeme udělat komplexem opatření, protože můžeme to vnímat jak podporou přímých plateb, tak třeba i investic. Máme tady druhý pilíř, kde podporujeme investice do zemědělství a tam máme národní kofinancování ve výši 65%, to je jedno z nejvyšších v Evropě a to zůstane zachováno. A určitě na místě se bavit o tom, zda není cestou třeba to, že pro ty investice otevřeme program výzvu jenom pro malé a střední podniky. Ty velké si dokáží ze svého zisku samozřejmě velmi často pomoci sami. Tak i to je jedna z úvah, která by mohla to prostředí nějakým způsobem narovnat.
Takže jakoby konkrétní, že by tady měly na stole konkrétní body, které právě projednávali tak, aby odvrátili ten protest, takhle to tady nebylo.
Ne, to, že bych dostal nějaká ultimáta, pane ministře, splníte 1, 2, 3, 4, 5 a když ne, tak jdeme do ulic, tak nic takového nezaznělo. To bych nepovažoval za seriózní jednání a myslím, že kolegové si jsou toho velmi dobře vědomi.
Děkuju.
Tereza Pešutová, Český rozhlas. Zeptám se, mě poslala kolegyně z Jižních Čech výzvu okresní agrární komory Tábor, kde ano. Oni vlastně mají jednotlivé kroky, které by rádi, kdyby se nějakým způsobem naplnili. O některých jste mluvil, ale je tu třeba zjednodušení těch kontrol jednak a potom třeba zrušení omezení plochy jedné plodiny na 30 hektarů. Jestli vlastně zvažujete i tyto kroky, které by mohly ulevit?
Ano, veškeré kroky, které, kde můžeme ta opatření změnit, tam je těch věcí víc, tu táborskou výzvu já mám k dispozici už od prosince a některé změny jsme už učinili, věc například dohoda na úpravě toho pachtovného, ale pak jsou věci, které jsou navázány na tu společnou zemědělskou politiku a to je evropský dokument a ten já nemohu změnit nebo nemohu ho porušit, ten respektovat musíme a pokud bychom ty věci změnit chtěli, tak to musíme dát do toho balíčku změn, který teď připravujeme. Týká se to například i otázky náběhu ochrany, erozní ochrany půdy, týká se to některých dalších opatření, včetně toho, na co jste se ptala, to znamená změny v podporách, v těch přímých platbách, tak, abychom dokázali narovnat podmínky pro ty středně velké podniky. Čili něco jsme mohli udělat, třeba to pachtovné, nebo například teď aktuálně schvalovaný zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. To je náš společný zájem. Prostě nechceme, aby se prodávala nejkvalitnější půda developerům nebo těm, kteří budují potom na tom sklady, haly a podobně. A ten zákon máme teď těsně před druhým čtením v poslanecké sněmovně. My tam jdeme pozměňovacím návrhem kolegů, které jsme připravili na ministerstvu zemědělství, například i k tomu, že chceme ochránit naši půdu před zahraničními investory ze třetích zemí, mimo Evropskou unii. Když to zjednoduším, prostě chci, aby zůstala zemědělská půda v našich rukách, v rukách našich farmářů, našich zemědělců. A pokud by někdo měl zájem zde kupovat českou půdu, tak pouze v případě, že i občan České republiky na území toho třetího státu mimo Evropskou unii si může koupit taky. Pak samozřejmě myslím, že spravedlivý ty podmínky takhle nechat stejné. Ale pokud například si my v Číně nekoupíme ani AR, tak není důvod, proč českou půdu dávat k dispozici nějakým skupinám investorů třeba z této země.
Můžu se jenom zeptat, ještě počítali jste taky s rozšířením prvních hektarů, vlastně té platby na první hektary, jestli jste o tom tady diskutovali, na jakou velikost tom, by to mohlo být?
My jsme takhle konkrétní nebyli, ale když se bavíme o úpravách společné zemědělské politiky, tak já myslím, že jsme v situaci, kdy nemůžeme namalovat a napsat novou společnou zemědělskou politiku. To by nám ani Evropská komise neschválila. My můžeme pouze upravit to, co máme. Takže například složitě dohodovaná míra redistribuce na 23% je věc, která podle mého názoru musí zůstat zachována. Tam, kde je možnost ve prospěch těch středních podniků ty věci upravit, jsou právě ty první hektary, na které ta redistribuce je placena a tam se skutečně moje návrhy ubírají touto cestou, to znamená, bavme se, já mám různé varianty, že by to nebylo 150, ale 300, 350, 450, 500 a podobně. To, že bychom tady vedli debatu o tom, co je ten ideál, tak to ne, to ne. Takhle detailní jsme nebyli, to byla spíš skutečně obecná informace moje, o co já teď budu v těch debatách, které povedeme, usilovat.
Prosím pěkně, můžu mít ještě jednu politickou otázku. Vy a Marian Jurečka, KDU ČSL.
To je pan předseda a vicepremiér.
Jurečka, mohu se prosím zeptat, jestli stojíte za ním, nebo byste případně hlasoval pro jeho odvolání. A druhá věc je, jak vidíte sjezd KDU ČSL teď nebo na podzim?
Nám za 2 hodiny začíná jednání celostátní konference a myslím, že bude naprosto svobodným a suverénním rozhodnutím delegátů členů celostátní konference, zda ponechat sjezd v tom řádném termínu, tak jak je dnes schváleno, tedy v říjnu tohoto roku, anebo ho posunout někdy na jaro. A myslím, že o tom povedeme povedeme velmi živou debatu, vystoupí i pan předseda a skutečně nevím o tom, že by se mělo hlasovat o panu předsedu jako takovém. Jako jo. Čili já myslím, že potřeba vidět také to, co Marian Jurečka udělal na ministerstvu práce a sociálních věcí, přestože ten rezort je možná nejsložitější v této době, kdy skutečně děláme zásadní změny, tak máme před sebou penzijní reformu, dokázali jsme i v rámci toho ozdravného balíčku prosadit některé jako bytostně lidovecké priority, otázka odečitatelné položky na dítě a další. Myslím, že tohle to je potřeba také vnímat a jakkoliv všichni děláme chyby, tak já chci zdůraznit to, že tu odpovědnost za ten neúplně ideální stav, který v rámci KDU-ČSL vnímám, to já si to nemaluju na růžovo, mě taky netěší například vývoj preferencí, ale za to neseme odpovědnost úplně všichni. To je potřeba také poctivě říct a k té odpovědnosti je čas se přihlásit a ten, kdo může udělat ten skutečně součet a říct ano, tak to je nebo není a má pokračovat to nebo ono vedení a předsedou má být ten nebo onen, tak to musí být skutečně sjezd. A bavme se o tom, jestli ten sjezd má být na jaře nebo na podzim.
A váš osobní názor?
Já vidím více pozitiv pro ten podzimní termín, ale není to tak, že bych... Ono to je, obojí má své plusy i minusy, ano. Vnímám to, že když budeme mít za sebou troje volby, zásadní rozhodnutí před tím, jak kandidovat v roce 2025, tak pak samozřejmě větší smysl dává ten termín podzimní. Ona to potom může být nějaká kombinace obojího, uvidíme, jak se ta debata bude vyvíjet.
A pane ministře, kandidoval byste ať teď nebo na podzim na předsedu?
To není otázka tohoto okamžiku a tohoto dne.
Ale tak uvažujete o tom?
Ne, já si jsem vědom své odpovědnosti za budoucnost KDU-ČSL. Toho si jsem vědom a to je v těch úvahách. Pak samozřejmě také záleží i na nějaké vnitrostranické debatě. Čili ta otázka, kterou jste položil stále přímo, tak já říkám ano, to není ale otázka teď tohoto dne, ale zdůrazňuji své odpovědnosti, jak za to, v jakém stavu jsme, protože jsem ministr, předtím poslanec, předseda poslaneckého klubu, k tomu se opravdu hlásím a vnímám i chyby, které jsme dělali, to je nesporné, tak ale i směrem k té budoucnosti, tak té odpovědnosti se nezříkám a neutíkám před tím.
Potřebuje KDU-ČSL komplexnější změny než změnu předsedy a pokud ano, tak jaké?
To bezesporu. Myslím, že taková ta představa, že vyměníme předsedu a druhý den budeme mít 8% a vše bude zalité sluncem, je naprosto lichá. A myslím, že to je na nějakou hlubší debatu. To bychom museli ten rozhovor tady vést ještě 2 hodiny. Tak to se moc omlouvám. Ale ano, souhlasím s tím, že to zdaleka není a nemůže být jenom případnou výměnou předsedy strany.
Děkujeme.
Mějte se pěkně, díky,
nashledanou. Mějte se, nashledanou.